Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor în cadrul emisiunii Pași în Doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. În regia tehnică este colegul meu, Valentin Bogdan. Pentru că este prima noastră întâlnire din luna mai, așa cum sper că deja v-ați obișnuit, alături de mine ca invitat se află pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit!
Bună dimineața și bun găsit!
Suntem împreună pentru a răspunde întrebărilor pe care le vom primi din partea ascultătorilor noștri, întrebări ce țin de viața de familie. Sper eu ca faptul că suntem în direct, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, să fie un motiv bun pentru dumneavoastră, pentru a ne suna, pentru a ne împărtăși din experiențele dumneavoastră de viață și dacă doriți să adresați o întrebare, dacă este ceva ce vă frământă în viața de familie, sperăm să vă putem fi de folos. Pastorul Romică Sârbu este pregătit să vă răspundă. Înainte de a aștepta apelurile dumneavoastră, avem două întrebări pe care le-am primit dinainte și profit de acest moment să le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că avem și o adresă de e-mail la care așteptăm întrebări sau situații de viață. Adresa este pașin2@rvs.ro. Iată o primă situație. Prietenul meu mi-a propus să luăm o pauză în relație. Mi-a spus că are nevoie de timp să-și rezolve unele chestiuni personale. Nu știu cum să interpretez acest lucru în condițiile în care avem o prietenie de aproape 2 ani și ne înțelegem bine, chiar pentru anul viitor plănuiam nunta. De când mi-a spus asta, nu mi mai răspunde la mesaje decât foarte rar, nu mă mai sună, când îl sun eu este mereu grăbit și nu stă prea mult de vorbă. Nu mi-a dat nicio explicație, simt că nebunesc, mi-e dor de el și îl iubesc. Nu știu ce să fac mai departe, cum să pun problema să-l provoc să stăm de vorbă, măcar să știu ce e cu el. O frământare grea.
Destul de complexă și adâncă și cu adevărat grea. De aceea cred că pentru un răspuns profund ar fi nevoie să stăm de vorbă în mod direct cu acea persoană. Însă, sugerez 4 direcții la care dânsa se poate gândi, prin care putem răspunde. În primul rând, ne gândim la el. Pentru că avem în discuție un el care nu răspunde la mesaje, are probleme personale, simte nevoia de un timp, de pauză. De aceea ar trebui să vă gândiți. Nu cumva există anumite cauze ascunse? El e oarecum nemulțumit de relație, de dumneavoastră ca persoană și aceasta este o cale mai onorabilă, mai voalată de a spune stop relației.
Asta poate ar trebui să însemne și o analiză a modului în care partenerul s-a comportat în alte situații care ar fi putut sau nu să fie similare și asumă responsabilitatea pentru ceea ce face sau preferă să fugă și să nu dea niciun semn de viață.
Exact. Deci o primă direcție este el. E serios în ce spune sau sunt cauze ascunse? E posibil să fie omul serios. Poate că nu este un bun comunicator, poate că nu își exprimă foarte bine gândurile, emoțiile, însă dacă prietenia este de 2 ani, ar fi trebuit să-și exprime. De aceea pun la acest capitol un semn mare de întrebare. Dacă după 2 ani n-ai curajul să spui exact ce te frământă, ce probleme ai, să găsești în cel de lângă tine, care va fi viitorul tău partener, viitoarea ta soție, un sprijin, un suport, câteva idei, un ajutor, atunci e o problemă. A doua direcție extrem de importantă, ca răspuns la problema ridicată, ar fi persoana proprie, adică domnișoara care întreabă, să se întrebe, să se gândească, am făcut ceva nepotrivit? Mă simt oarecum vinovată, am abuzat cumva de timpul lui, de el ca persoană, de relația mea, m-am comportat poate nepotrivit și l-am făcut să ia distanță, mă gândesc mai întâi la el, poate sunt motive ascunse, poate că e real, are probleme personale.
Care n-au legătură cu mine,
exact,
putem lua în calcul și acest lucru.
Sigur. După aceea mă gândesc la mine, am făcut eu ceva în regulă, mă cercetez, mă evaluez, poate că undeva am greșit și poate că este felul lui, nu e normal, dar e felul lui de a pune, nu mi-a plăcut, nu-mi place, poate că e bine să pun punct. O a treia direcție extrem de importantă este comunicarea. Din ce îmi dau seama, domnișoara a încercat să scrie poate un mesaj, să telefoneze și nu merge. Dar comunicarea înseamnă mai mult decât un telefon, decât un simplu mesaj. Sunt și alte căi de comunicare. De exemplu, este o cale extrem de uitată pentru timpul acesta, scrisul, o scrisoare.
În care să-i spună exact ce o frământă.
Exact la asta mă și gândeam. Luați-vă puțin timp, așterneți pe hârtie. Dragul meu, eu mă simt așa, îmi lipsești. S-a întâmplat ceva, am făcut ceva negativ, ceva rău, te deranjez cu ceva, te-aș putea ajuta cu ceva, eu țin la tine, sunt disponibilă să te ajut. Până la urmă, aveam un plan pentru viitor, la anul plănuiam să ne căsătorim. În definitiv, este o oportunitate, o ocazie să învățăm, să rezolvăm dificultatea, să o depășim împreună. Deci, să definim mai larg comunicarea. E timpul, poate, să scriu o scrisoare la care să dau un termen, aștept răspuns în perioada de... sau poate scriu un mesaj, uite, aș vrea în data de să ne întâlnim. Stăm puțin de vorbă. E important pentru mine, ca persoană, să știu în ce direcție mergem. Iar un al patrulea domeniu demn de luat în considerare, în discuție, este acela de respect. Cred că pentru amândoi este valabil să respecte decizia personală a celuilalt.
Și oarecum sinceritatea. Aș exact. Pune-o în aceeași, sub aceeași umbrelă a respectului, gândindu-mă acum la partener, la el, din discuția noastră. Pentru că dacă motivul pentru care a luat această pauză nu are legătură cu prietena sa și sunt alte chestiuni personale, așa cum i-a spus, ar putea să îi spună cu sinceritate despre ce este vorba sau măcar să îi spună că nu ține de relația dintre ei problema lui.
Corect, și apoi gândiți-vă, se vor căsători peste un an de zile.
Ce faci când dai de aceeași exact. Problemă? Fugi de acasă?
Viața îți va aduce multe probleme, de un fel sau de altul. Exact, întrebarea dumneavoastră este foarte bună. Ce fac? Fug de acasă, mă închid în cameră, nu mai discut, stau îmbuvnat, o să am copii. Copiii mei sunt vinovați cu ceva, soția mea e vinovată cu ceva. Dar dincolo de asta, trebuie să învățăm să respectăm. După ce m-am evaluat, am încercat să aflu care sunt cauzele, încerc să-mi îmbunătățesc comunicarea, trebuie să merg la domeniul, la nivelul la care să-mi impun să respect decizia lui. Dacă acum va rămâne pe această direcție, mă opresc.
Dar cât timp ar trebui să aștepte? Mă gândesc că acum, ca o femeie, pun această întrebare pentru că noi suntem mult mai pragmatice. Ok, nu-mi răspunde o săptămână, două, o lună. Cât timp să stau în așteptarea aceasta?
Eu cred că ar trebui să-i spun lui, dragule, eu țin la tine, te iubesc. Aș vrea să depășim momentul acesta, să te ajut. Însă, gândește-te că timpul trece și nu trece timpul. Timpul nu are o problemă, nu îmbătrânește. Timpul meu trece, al tău trece, noi îmbătrânim și nu avem timp fără limită. De aceea cred că este benefic, măcar în 3 luni. 3 luni mi se pare suficient să definim ce facem noi. Eu vreau să te ajut, dar ce facem noi? Relația noastră, în ce direcție merge? Până acum a mers bine, aveam un plan de viitor, era punctual pentru anul viitor, ne gândeam să ne căsătorim, dar acum nu știu. De aceea cred că e nevoie în maxim 3 luni să definim. Pentru că timpul trece în defavoarea relației și a noastră.
Oricum ar fi, acum ne referim strict la această situație pe care am primit-o, dar cred că ne putem adresa oricui care se află într-o astfel de relație de prietenie înainte de căsătorie. Este foarte important să semnaleze aceste semnale care ți-ar putea arăta un caracter cu probleme, aș zice eu, în dreptul partenerului. Pentru că oricare ar fi până la urmă motivul pentru care un astfel de băiat ia această decizie, nu mi se pare corect să nu spună motivul. Chiar dacă dorește să pună punct definitiv relației, să spună ce are de gând, dar dacă sunt chestiuni ce nu țin de prietena lui, poate, nu știu, are probleme la locul de muncă sau, știu, probleme financiare, poate probleme de sănătate, nu știm exact ce se întâmplă, să spună și aceste corect lucruri. Cred că este foarte greu să treci printr-o astfel de situație, tocmai de aceea ne rugăm să-i dea Dumnezeu înțelepciune și să se rezolve cu
exact
bine.
Comunicarea deschisă este de dorit, fără îndoială. Acum mi-a venit în minte o altă sugestie. Poate că dacă îi cunoașteți părinții, pe departe, discret, întrebați-i ce se întâmplă, nu neapărat noi avem o problemă, nu mai comunicăm, nu, vedeți, poate aflați ceva, poate că îi cunoașteți prietenii, locul de muncă, interesați-vă discret, poate aflați ceva care vă ajută.
Dar discret, pentru că e foarte posibil
discret,
să...
Adică nu faci pe securistul, nu pe
detectivul,
polițistul, detectivul,
îl urmărești să vezi ce face.
Fără îndoială. Și o faci cu un gând bun, dar discret, nu dai de înțeles la nimeni că este ceva.
Apropo de discreție sau de a face sau nu pe detectivul, iată o altă situație pe care am primit-o, ușor amuzant mi s-a părut când am citit-o, dar până la urmă mi-am dat seama că este foarte, foarte gravă această problemă. Aș vrea să amintesc în acest moment faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, dragi ascultători. Sper să aveți curajul să ne sunați. Dacă aveți o problemă, o întrebare ce ține de viața dumneavoastră, de familie și doriți un răspuns în cadrul emisiunii noastre, aveți curaj să interveniți. Pastorul Romică Sârbu este pregătit să vă răspundă. În cazul în care vă este mai ușor să ne scrieți, nu uitați de adresa noastră de e-mail pașin2@reverse.ro. Revin. Iată o altă situație pe care am primit-o. În vacanța de Paște am fost în vizită la o rudă, un bărbat care lucrează în Spania. M-a rugat să-l ajut să instalez niște programe pe laptop. Am umblat nestingherit în laptopul său și, printre altele, am găsit acolo niște conversații nepotrivite cu o femeie, precum și indicii că sunt deschise des site-uri cu conținut pornografic. Nu știu ce să fac, cum să procedez. Soția acestei rude este în România, bărbatul a plecat deja înapoi la lucru în Spania. Va mai veni în concediul de vară. Să mă comport ca și cum nu am văzut nimic, să-i spun ceva soției lui, să-i spun lui nu prea îndrăznesc pentru că nu suntem foarte apropiați, el fiind și cu ceva ani mai în vârstă ca mine.
Da,
înțelegem
situație...
că e un tânăr cel care ne scrie.
Da, și destul de delicată situația. Totuși, cred că se pot face anumite lucruri. Sigur, nimeni nu garantează succesul, dar anumite lucruri trebuie făcute. În primul rând, mă gândesc că cel care ne scrie este un creștin bun. De aceea, prima recomandare este rugați-vă. Rugați-vă pentru el. Eu am văzut de multe ori că rugăciunea face cu adevărat minuni. Adică deschide căi, îl schimbă pe om, îți povestește cum i s-a schimbat lui viața. Rugăciunea face minuni. De aceea, luați-vă un timp special, regulat, de rugăciune pentru el. Punctul 2. A doua recomandare. Nu cred că este o variantă bună, creștină, să vorbiți cu soția lui direct despre acest subiect. E un fel de a pârâ, care Biblia nu recomandă. Deși aparent, te crezi un salvator,
faci dreptate,
totuși s-ar putea să strici. Și relația ta cu el, ca om, adică nu e corect, nu e biblic.
Și mai mult decât relația ta cu ruda, relația de familie dintre cei doi se poate strica definitiv. Oricum, dacă ea este pe un făgaș care nu-i duce într-un loc bun, nu faci decât să pui
paie pe foc
și să grăbești oarecum acest lucru. Dar în același timp, totuși, cred că ceva mai mult decât rugăciune ar mai trebui făcut.
Sigur. Deci, în primul rând, nu vorbesc cu soția direct. Adică nu sunt pârâș.
Ca să mai înțelegem puțin, eu cel puțin asta înțeleg din această relatare, persoana care ne scrie băiat, din ceea ce îmi dau seama, este mai tânără decât familia în cauză, probabil, știu eu, unchi, nepot, unchi, nu știm exact ce grade de rudenie sunt, știu eu, probabil nu chiar bunic, dar oricum ceva mai care presupune o diferență de vârstă între cei doi și acest lucru face totuși ca o comunicare să aibă anumite limite, că nu te poți duce tu ca tânăr de 20 de ani sau 18 ani, probabil, să îi spui unchiului tău sau, știu eu, unei rude mai îndepărtate care a trecut de 40-50 de ani astfel de lucruri.
Am spus ceva mai devreme că nu recomand să vorbească cu soția, să-i spună. Pasul următor, recomand să vorbească cu doamna, cu soția, dar nu să-i spun ce am văzut, ce mi se pare suspect, ce semne de întrebare am eu, ci pur și simplu să discut cu doamna, despre viața ei, ce familie aveți, vedeți, eu sunt mai tânăr, poate învăț ceva, dați-mi un sfat despre familie. Încercați pe o cale extrem de discretă să primiți informații despre familia ei. Cum se înțelege, cum e soțul, care sunt punctele tare ale familiei, din care puteți învăța, dacă sunt puncte slabe pe care eu ca familie pe care o voi avea sau o am mai tânăr să nu cad în ele. Deci încercați să aflați anumite lucruri. Poate că doamna este conștientă nu de ce se întâmplă, ci că ceva nu e în regulă. Poate. De aceea cred că este datoria mea să vorbesc cu doamna, dar nu-i spun nimic. Vreau să iau un fel de puls al familiei. Nu fac pe detectivul, ci sunt interesat. Pentru că îmi dau seama din întrebare că acest tânăr este interesat.
Este o povară, până este la urmă, povară, să știi exact aceste lucruri și să nu faci nimic. Dar ce ziceți dacă ar spune, de exemplu, altei persoane, știu eu, unei persoane mai mari, care ar fi mai apropiată de familia în cauză? Cum vi s-ar părea această idee? Ar fi tot un fel de pâră?
Eu cred că da, și mai e ceva. În ziua în care ai spus un secret, nu mai e secret. Pentru că acea persoană are un prieten foarte apropiat, foarte bun, bun creștin, dar îi spune lui, și acel prieten, la rândul lui, are alt prieten foarte bun la fel, și vorba se duce. Și fără să-ți dai seama, ajunge în alte urechi. Adică un caz ascuns, particular, ajunge public în felul acesta. De aceea nu cred că este bine. Totuși, aș mai face ceva. Aș vorbi cu doamna și aș spune: de cât timp stați separat? El în Spania, tu în România. S-ar putea ca asta să fie o cauză extrem de importantă. E bărbat. Nu vorbesc acum creștinește neapărat, ci e bărbat, nu știu dacă e creștin, cât de mult iubește pe Dumnezeu, ce relație are cu Dumnezeu, dar e singur. Și dacă e creștin, sunt ispite. De aceea aș vorbi cu doamna. E bine că stă departe, că dumneavoastră stați aici, la acolo. Nu v-ați gândit în timp să mergeți la el, să stați împreună? E familie, aveți o anumită vârstă, să fiți împreună. Cred că asta este un lucru extrem de important.
Și acesta este un semnal de alarmă, practic, pentru multe familii. Pentru că, iată, aici a fost o coincidență, o întâmplare, sau poate cine știe, planul lui Dumnezeu, până la urmă, ca lucrul acesta să fie descoperit. Dar e un semnal de alarmă pentru toate familiile care sunt în această situație de a locui la distanță și de a se vedea de 2-3 ori pe an, știu, în vacanțe sau la sărbători.
Nu e benefic. Nu e benefic. Am întâlnit cupluri care s-au despărțit pentru un timp, adică unul a mers la muncă o lună de zile și când s-a întors a spus: e mult. Simt că mi-a fost foarte greu, Dar imaginați-vă că, îmi dau seama din întrebare, că este un obicei deja. Vine în concediu și pleacă iar și mai vine poate peste un an în concediu sau anumite vacanțe. E puțin. Nu mai e familie. Sigur, poate că au anumite ținte, obiective, să facă rost de bani. Poate că fac rost de ei. Poate că financiar familia din țară se descurcă mai bine. Dar cu ce preț? Mai e familie. Când tu ajungi să cochetezi cu altcineva, cu altă doamnă, să vizitezi site-ul porno, e o prăpastie în care cazi deja, cazi, te afunzi și nu e bine, nu e bine. De aceea recomandați, nu știți nimic, dar recomandați, mătușă sau ce vă este, totuși, distanța nu face bine, nu e bună pentru nimeni. Sigur, vă apreciez că ați rezistat, sunteți împreună, dar nu face bine, nimănui nu face bine. După aceea,
vă întrerup acum pentru că avem un apel telefonic și nu vreau să mai ținem prea mult în așteptare și apoi o să facem și o mică concluzie pentru subiectul acesta. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mi-au plăcut, să zic așa, în ghilimele, subiectele noastre sunt foarte bune și foarte actuale, oricând de actualitate. Părerea mea este că n-ar trebui să plece oamenii, să se despartă familiile. Dacă vor să facă bani, trebuie să ducă împreună. Uitați, este acum, am înțeles, acum, de prin 2009 sau ceva de genul, un vas Hope, Logos Hope, pe care sunt familiile, deci nu doar un membru al familiei, ci întreaga familie, cu toți copiii, foarte multe familii, și se duc și propovăduiesc cuvântul Domnului toată lumea. Deci se poate, tot așa e și la muncă, acolo unde mănâncă un om, poate să mănânce și al doilea sau să-și așeze în serviciu. Eu personal cred că acest tânăr ar trebui să vorbească direct cu persoana în cauză. Dacă ar fi creștin acest tânăr, ar fi și mai bine, că ar înțelege foarte bine, cum a zis și noastră, că trebuie să discute, că nu este un lucru bun ceea ce face. Și să caute, să-l sfătuiască, să-l drume către un pastor, să găsească, să vorbească cu un pastor și să găsească o soluție, să renunțe la acest lucru, că e la fel de rău ca un drog sau ca orice altă nenorociri.
Da.
Familia.
Mulțumim frumos pentru...
În prima poveste vreau să vă spun sigur, sigur că este bine ca oamenii să-și ia gândul de la acea relație. Și cu asta punct. Deci acei oameni au o problemă. Am avut aceeași problemă cu primul meu prieten și cu actualul, cu ultimul. Și întotdeauna este o problemă la ei. Deci eu m-am analizat întotdeauna pe mine foarte critic. Îmi știu defectele, calitățile, mă rog, prea puține, cum le avem cu toții, dar acolo este o problemă la celălalt, să vă spun sigur. E întotdeauna o altă persoană și de rușine de celălalt nu spune, nu are cum să spună, nu ar vrea să renunțe nici la ea. Asemenea relații, chiar dacă vor avea și niște fructe bune, nu vor ajunge prea departe, vor fi niște relații oarecum toxice, întotdeauna va fi, mai ales dacă n-a început o relație, nu s-au căsătorit, e cel mai bine așa. Și să nu intervină, să nu-i pară rău. Dumnezeu știe de ce le-a îngăduit pe toate, pentru că ea are probabil acea persoană o altă cale în viață, dacă vrea să aibă o viață fericită, să fie ea fericită și împlinită. Deci în acea casă va fi un crater mare, o catastrofă mare, pe care... De ce să te arunci în așa ceva, când poți să construiești ceva frumos de la început, să începi de la început cu așa o nenorocire? Întotdeauna, unde e o a treia persoană, acolo nu mai e o familie, sunt discuții, sunt probleme mari, mai rău decât în acest al doilea caz. În acest al doilea caz este o familie frumoasă, se pot rezolva problemele, cum a zis și noastră, e vorba doar de distanță, ceea ce au greșit, că nu trebuie să lase. Familia trebuie să fie mereu unită, mereu împreună. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru apelul dumneavoastră și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Repet numărul nostru de telefon, 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție dacă doriți să interveniți fie comentând pe baza acestor cazuri, deși nu aș dori să mai insistăm asupra lor, ci poate să ne relatați o altă problemă a dumneavoastră sau a celor apropiați care credeți că ar putea avea nevoie de un răspuns sau de o idee cum să fie soluționată. Comentăm puțin ce a spus doamna.
A răspuns just. În primul caz la care s-a referit, are o experiență și... Sigur, nu poate fi în orice caz 100% adevărat, dar în cele mai multe cazuri se întâmplă așa, adică a intervenit ceva, ceva e în regulă, dar
poate există o mică speranță.
Poate există o mică speranță și de aceea trebuie pus un termen în timp, un timp scurt. Eu am dat poate 3 luni, poate că e mult, dar un termen. La a doua întrebare pe care o avem în discuție, în dezbatere, sugestia mea este similară cu ce a spus doamna, și anume să discute cu el. Dar ceva de genul, domnule sau unchiule sau din greșeală, când am umblat în computer, pentru că m-ai rugat să instalez, am găsit. Mie îmi place cuvântul să spun din greșeală, pentru că nu se-a încotrobăit pe acolo. Ci din greșeală am dat peste. Și acum îi spun mai departe, vi le-a pus cineva acolo, a mai umblat cineva?
Da, mă gândesc și la această variantă.
De ce? Pentru că mi oferă oportunitatea să-i spun, poate ți-a pus cineva pentru că e ceva nepotrivit.
Sau poate chiar putem lua în calcul această idee. Poate
da?
Că locuiește, eu știu, cu mai mulți bărbați în același apartament acolo unde stă în Spania și au mai mulți acces la acest laptop.
Sigur. Pe de altă parte, așa cum spuneam ceva mai devreme, îmi dăm eu ocazia să-i spun...
Eu nu cred asta despre tine.
Exact, nu cred asta, dar îmi spun opinia, e ceva rău? Ce am văzut eu e rău, de aceea poate că a intrat cineva, ți-a pus. Pasul următor. E vreo problemă? Adică nu-i spun, ai o problemă. e vreo problemă, se întâmplă ceva? Următorul pas, o altă întrebare pe care aș putea o pune, vă pot ajuta în privința asta? Vă pot ajuta? Deci nu vă dau un sfat, nu, ci vă pot ajuta.
Sau vă spun dacă...
Da, nu. Nu. Sau următorul pas, vă respect vârsta și ca persoană, țin mult la dumneavoastră. Toți putem cădea într-o greșeală, însă greșelile, dacă nu le rezolvăm, au final trist. De aceea, eu mă rog pentru dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă sunt aproape. Cunosc pe cineva la care puteți merge, nu-i spun eu, la care puteți, cu care puteți discuta. Sau știu anumite materiale care vă pot ajuta. Caut! Vă dau anumite producții, poate și video, care vă pot ajuta cu adevărat. Și închei poate discuția cu el. Nu v-ați gândit să fiți cu soția aici, să găsiți o cale să fie aici sau să vă întoarceți cumva. Poate că vă face rău. Deci da, e clar acum, că să discut cu el.
Acum, concret, legându-ne de această situație, bărbatul s-a întors, înțelegem, înapoi în Spania, probabil că se vor mai vedea în vacanța de vară, vor mai trece 2-3 luni până atunci.
Da.
Este un timp în care mai se mai poate gândi cum să procedeze, dar oricum este bine ca atunci să deschidă
fără
subiectul.
Fără îndoială. Adică e o problemă între mine și el. Eu am văzut și poate că nu întâmplător am văzut eu. Poate că nu întâmplător mi-a cerut ajutorul să îi fac ceva la laptop, poate că este ocazia mea să-l ajut cu adevărat. Adică poate că l-am ajutat și până acum, m-am rugat poate pentru el, dar acum deja am ceva concret. E un domeniu în care el are nevoie de ajutor și trebuie să mă apropii în mod înțelept. Că într-adevăr poate să fi umblat altcineva prin laptop, să fi plasat acolo din greșeală, să fi lăsat acolo altceva. Dar e un semnal important. Deci nu trebuie să las ca și cum nu s-ar fi întâmplat.
Pleci de la prezumția de nevinovăție, sigur, dar în același timp nu te comporți ca și cum nu s-a întâmplat nimic.
Exact, exact.
Da, sunt situații de viață dificile și, nu știu, din fericire sau din păcate, viața de familie asta înseamnă situații de tot felul, cu bucurii, cu neprevăzuturi, cu situații pe care le poți controla mai mult sau mai puțin, însă totuși viața de familie este una frumoasă și suntem într-un ton optimist.
Fără îndoială că este frumoasă, însă nu trebuie să uităm că toată viața noastră, deși ne e greu să acceptăm, înseamnă familie. Fie că nu ai familie, totuși vii dintr-o familie. Ai părinți, ai verișoare, ai frați, poate surori, mergi la muncă, până la urmă pentru ce muncești? Pentru tine, dar tu aparții unei familii. Ai o familie deja, ai o soție, ai copii, deci toate problemele pe care le întâmpinăm în viață ne afectează într-un fel familia. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu familia. Familia ne dă sens, ne dă bucurie, valoare, fericire.
Și,
familia este importantă.
Și tot în familie sunt și multe ispite.
Exact, sunt și multe ispite, cu adevărat. De aceea trebuie să fim echilibrați și luptători.
Avem acum un alt apel telefonic. O ascultătoare dorește să intre în legătură cu noi. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua. Bună ziua și radioascultătorilor. Mă bucur că am această oportunitate. Sunt o creștină convertită la credință de 30 de ani. M-am căsătorit târziu, la 45 de ani, acum am 49. Soțul meu este mai tânăr cu 11 ani. Am învățat 17 ani, am lucrat 20 ani. Între timp m-am îmbolnăvit de fibromialgie, o boală descoperită la noi în România mai târziu. Medicii nu prea știu despre ce este vorba. Să trec la subiect. Există o disfuncționalitate în căsnicia mea. Eu m-am căsătorit deci de 3 ani, asta e vechimea căsniciei mele. Au fost și disfuncționalități pe care le-am rezolvat prin comunicare. Mai mult parte activă am fost eu am dorit comunicarea și am ajuns la un consens, pentru că suntem creștini și nu am dorit divorț. Ne potrivim, ne iubim. Problema este că eu încerc să fac tot posibilul să mă reintegrez social și să mă reangajez. Am absolvit școala de asistent medical generalist, dar am lucrat pe contabilitate. Și pentru că am fost bolnavă, am avut un atac de panică și mi-a desfăcut contactul de muncă, Mă rog, un incident, poate nimic nu este întâmplător, poate trebuie să mă reprofilez, să merg în alt domeniu. Am încercat să mă reangajez în diverse domenii și nu m-am regăsit în acele domenii pentru că nu am avut înclinația și nici experiența. Încerc în continuare să mă reangajez. Soțul meu insistă să mai aștept. Eu am un tratament, am fost în spital, am încercat un tratament, acum îl iau în continuare, îmi face bine, o să mai am nevoie și de alții, de alte investigații. Eu am răbdare că sunt creștină și înțeleg ca pacient și ca asistent medical, înțeleg ce se întâmplă. Eu fac tot posibilul ca soțul meu să nu știe ceea ce mi se întâmplă când el este la serviciu, el lucrează greu pe șantier, mi-aduce un salariu foarte bun și îmi este rușine că eu nu contribui și eu financiar cu un venit lunar. Am încercat un șomaj, nu se poate. Am încercat o practică ca asistent pentru că pentru că libera practică a expirat după 5 ani. Eu am lucrat acolo la acea instituție pe contabilitate, am lucrat pentru că aveam un contract stabil și am vrut să ies la pensie de acolo îmbolnăvindu-mă între timp și atunci am vrut să-mi păstrez locul de muncă, nu s-a întâmplat altceva, acel incident, să îmi desfacă contractul. M-au regretat, vor să mă întorc înapoi, dar au mândria de a nu mă chema. Eu nu pot să fac acest pas să merg la dâns și să tratez să mă reangajez la dâns și pentru că au fost destule tensiuni și eu în fibromialgia mea care este însoțită cu depresie anxioasă, deși am masca aceea socială că nu mi se întâmplă nimic, dar eu ca pacient trăiesc acest secret că trăiesc durere, trăiesc stări emoționale și fără dispoziție, dar mă ajut singură prin stil de viață, prin alimentație vegetală, prin exercițiu fizic, mă ajut acasă, dar social nu mă descurc, adică sunt momente când intru în panică și încerc metodele învățate, deși nu mă ajută prea mult, pentru că atunci când nu mă ajută am dureri de cap, am stat de stres și vin acasă foarte obosită. Eu încerc.
Spuneți-ne care ar fi frământarea dumneavoastră directă, practic întrebarea pe care o aveți. Am înțeles, ne bucurăm că ne-ați descris așa situația ca să înțelegem mai bine contextul, dar haideți să adresați și o întrebare concretă.
Soțul meu nu este un om intelectual, nu aprofundează, nu este un autodidact. I-am dat informația de pe internet așa subtil să pe motivul că hai să studiem, hai să vedem, uite ce li se întâmplă unor oameni, chiar și mie. Și pe departe i-am pus mai multe site-uri și ca să nu plictisesc, am trecut la divertisment, la, eu știu, comedie, ca să nu să-l distrag puțin pentru că îl deranja. El știe despre ce e vorba, că s-a informat.
Dar vă referiți la boala dumneavoastră sau la ce anume vă referiți?
Da, la boala mea. El minimalizează simptomele mele, ceea ce scrie pe net, i-am spus despre asta este vorba, acolo mă regăsesc eu, dar nu vreau ca să te temi și nu vreau ca să mă părăsești, pentru că eu, cu ajutorul credinței a lui Dumnezeu, eu o să fac tot posibilul să mențin flacăra aprinsă, să menținem relația, chiar dacă eu, boala mea este invalidantă, o să fac în fiecare zi și eu încerc în fiecare zi să bifez realizări și chiar îi spun seara, uite, am reușit să fac asta, dar casnic. Eu aș vrea să fiu și o ființă socială. El este puțin nemulțumit că dacă vom rămâne fără bani, dar nu mi-o spune, este puțin îngrijorat. Și am spus, stai liniștit că o să-mi iau un part-time, o să fac tot posibilul să contribui și eu.
Deci, practic, frământarea dumneavoastră este mai mult legată de reintegrarea dumneavoastră în muncă.
Da, am și un contract de psihoterapie, dar nu mă ajută pentru că un psiholog, exact ca un polițist, celălalt psiholog este ca un procuror, deci mai mult mă închitează și mai mult mă învinuiește și renunț la contractul acela care nu mă ajută, dar subtil o să renunț, o să-i spun că o să încerc singură să-mi rezolv prin credința mea, dacă poate să înțeleagă. Nu există între mine și soțul meu o comunicare constructivă. de multe ori, în fiecare seară, când nu este obosit sau, sau pe weekend, în sabat sau câteodată când este odihnit, îi explic, hai să comunicăm. Nu există comunicare între noi și viața intimă nu există. Nu pentru că eu nu pot sau nu doresc, pentru că ceva se întâmplă cu noi.
Tu ești și soțul dumneavoastră este credincios?
Este credincios, da. Da, este foarte credincios. Citește mai mult decât mine, care are capacitatea, este sănătos și atunci este doritor. Citește, avem prieteni care vin la noi, studiem scriptură, ne rugăm împreună.
Dar ei nu știu ce se întâmplă cu dumneavoastră.
Nu știu ce se întâmplă, nu.
Bine, vă mulțumim mult de tot pentru apel. Și vom încerca pe baza informațiilor pe care le avem, nu sunt puține, dar nici suficiente, cred eu, să vă îndrumăm într-un fel sau altul. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Iată, am ascultat o poveste de viață cu adevărat tumultoasă.
Da. În primul rând, aș vrea să spun că doamna care ne-a sunat știa înainte de căsătorie că soțul are un anumit nivel intelectual. E clar că știa. Doi, nu cred că trebuie să ne crispăm că cel de lângă noi rămâne la nivelul la care era. În definitiv, când m-am căsătorit, l-am acceptat așa cum este atunci. Și acum spun ceva care e valabil pentru cei care nu și-au întemeiat o familie. Nu vă puneți în minte, o să-l schimb, o să-l schimb. Îl iei așa cum este. Poate că se schimbă, poate că nu se mai schimbă. Iar în cele mai multe cazuri, cei de lângă noi rămân cum i-am luat. A, se mai schimbă anumite lucruri, dar fundamental rămân la fel, cu aceleași defecte, cu aceleași aturi, cu aceeași cultură. Unii cresc. Doi, poate că ea putea oferi, ați putea face rost, poate de o producție video, în care să se explice cumva sau să fie un caz real despre
această boală.
Această boală,
în timp ce doamna îmi povestea, am intrat de curiozitate pe internet, pentru că nici eu nu am auzit de această boală și nu știam nimic despre ea. Într-adevăr, este o boală complexă, care presupune atât tulburări la nivel emoțional, dar și dureri fizice, probleme de cognitive, în fine, internetul este plin de tot felul de lucruri, nu știu acum cât dintre acestea sunt verificate, doar așa, din la o primă lectură, am vrut să văd cam despre ce ar fi vorba în această suferință. Este, în orice caz, ceva complex, care presupune atât fizicul, dar și emoționalul și psihicul.
Da. Până la un punct, mi se pare normal că el nu înțelege, pentru că el nu trăiește asta. N-a trecut pe acolo, nu știe cum este. Eu înțeleg foarte bine pe el, îl înțeleg foarte bine. Eu, trecând printr-o anumită traumă în trecut, îmi dau seama că nimeni nu te poate înțelege perfect. Și nu sunt supărat pentru asta. Nimeni n-a trecut pe acolo, nu știe cum este. De aceea, până la un punct, e clar că soțul nu te poate înțelege. Însă, poate să fie înțelegător. Și dacă este un bun creștin, iubește pe Dumnezeu, atunci poate să fie înțelegător. Adică, nu îmi dau seama prin ce treci tu, nu înțeleg cu exactitate, dar sunt alături de tine, te sprijin, te ajut, împreună rezolvăm.
Nu am întrebat-o pe doamna de unde ne sună, tocmai pentru că vreau să păstrăm această confidențialitate a discuției. Însă cred, fiind ambii soți creștini, practicanți din ceea ce înțelegem, că ar trebui să discute lucrurile acestea cu un pastor, cu o persoană de încredere cu care s-ar putea întâlni și care ar putea oarecum să-i consilieze. Doamna ne-a spus că are un abonament la psihoterapie. Poate dacă ar fi un psihoterapeut creștin, altfel ar putea să o ajute.
Exact la asta m-am și gândit. Renunță, e alegerea dânsei, însă ar trebui să caute, în mod clar, dânsa are nevoie de un psiholog, terapeut creștin. A experimentat cu un psiholog, terapeut necreștin, nu e mulțumită, dar nu trebuie să renunțe la idee. Trebuie să caute un psiholog, un terapeut creștin.
Pentru că într-o astfel de suferință și astfel de tulburări te poți trata pe baza credinței, cu încrederea în Dumnezeu. Nu negăm aceste lucruri, sunt niște ajutoare extraordinare,
ceva și
dar
fizic,
ai nevoie de un
chimic.
Ajutor specializat. Exact.
Adică o lipsă chimică în organism. Pe de altă parte, cred că și cuplul în sine, adică nu doar dânsa să meargă la un terapeut, psiholog
împreună
creștin,
împreună să meargă.
dânsa separat, dar trebuie să aibă și întâlniri împreună. Adică terapeutul, pastorul, psihologul creștin îi poate ajuta cum să se comporte unul față de altul. Îl poate ajuta pe el, îi poate recomanda lui ce ar trebui să facă, cum ar trebui să apropie de dânsa, cum să o înțeleagă. Au nevoie ca și cuplu. Vor primi poate exerciții, vor primi teme de făcut, teme psihologice vorbind, lucruri de făcut, obiceiuri de schimbat, care îi va ajuta cu adevărat. Dar subliniez din nou, nu renunțați la idee. La psihologul pe care l-aveți acum renunțați, dar la idee nu. Pentru că singură nu reușiți.
Acum înțeleg din ceea ce ne-a spus doamna că este o mare diferență între cei doi. Dânsa stând acasă, probabil fiind și o fire mai introvertită sau melancolică, are timp mai mult să se gândească la ceea ce face, la ceea ce simte și boala probabil că își pune amprenta. Soțul este activ, este dinamic, vine seara acasă, nu prea are timp de discuții prea multe. Normal, el este mulțumit că soția este spre bine, că păstrează probabil gospodăria curată și tot ceea ce trebuie pe lângă casă. Probabil că aportul financiar al soției nu ar fi extrem de semnificativ pentru bugetul familiei și tocmai de aceea nici nu insistă cu lucratul. Însă ceea ce cred eu și un sfat pe care eu nu neapărat că l-aș da, dar o idee pe care aș putea să o lansez către doamna este aceea de a se implica, de a fi într-un fel activă. Dacă nu se poate întoarce la fostul loc de muncă, să-și caute totuși locul undeva. Pentru că în momentul în care ești implicat într-o activitate, nu mai ai atât de mult timp să te gândești la problemele pe care le ai, la situația în care te găsești și apoi astfel de probleme le depășești interacționând cu alții. Dacă stai doar în casă și ai un cerc restrâns de persoane cu care intri în contact, nici nu-ți poți da seama dacă ești vindecat până la urmă de problema
sigur,
pe care o ai.
Este. Cred că este o idee excelentă. Loc de muncă nu găsești. Da? Pe cine găsești să te angajezi, să dea salariu, însă poți ajuta pe cineva dacă mergi la biserică. Poate că acolo în biserică este cineva care are nevoie de ajutor. Sau fă-ți un program să ieși pe afară, în parc, te întâlnești cu doamne, poți vorbi,
să înceapă
relații,
să aibă o viață socială,
exact,
și să-și creeze prietene, nu doar relații în această de fațadă, cum ne-a spus, vin prieteni la ei acasă, dar nu știu nimic din ceea ce se întâmplă între ei. Acum nu trebuie să spui la toată lumea problemele tale, dar cred că o prietenă, două apropiate,
sigur,
poate să aibă cu care să împărtășească
și
prin ceea ce
trece. Și cred că dânsa poate că chiar are mama, dacă are o soră, poate o cumnată, un cumnat, aceștia rudele apropiate pot fi prieteni apropiați, adânci, intimi. De ce? Pentru că ei oricum fac parte din familie și nu au intenția să te bârfească.
Da, este o situație delicată. Ne rugăm pentru această problemă și sperăm ca Dumnezeu să intervină în modul în care să aducă înțelegere și liniște, mai ales în această familie.
Și mai îmi vine în minte o idee pe care o consider importantă. Ar trebui să-și facă un program de mișcare fizică. Adică să alerge, să iasă pur și simplu. Mișcarea face foarte bine psihicului. Foarte bine. Când ești obosit, te odihnești mai bine, ești mai psihologic, mai împăcat, mai satisfăcut.
Ești activ. Un alt apel telefonic acum, încă un ascultător dorește să intre în legătură cu noi. Sunteți în direct, vă ascultăm.
O ascultătoare sunt.
O ascultătoare.
Și m-a impresionat povestea doamnei. De fapt, trebuia să înceapă cu sfârșitul. Copil fiind, eram marcată de o plimbare. Mergeam la școală în fiecare dimineață și treceam prin fața unei căsuțe cu geamul deschis spre stradă, era un sat lângă Sighișoara, la 7 kilometri, și acolo stătea o femeie în pat. Ani de zile o vedeam primăvara, stând acolo nemișcată, și am întrebat-o pe mama mea, de ce suferă? Și a spus, de plămâni. Atunci îi spunea ftizie, tuberculoză, cum era. Nu era leac pentru așa ceva. Ani de zile a suferit în patul acela și avea un soț puternic, trei copii care vedeau de gospodărie, de munca câmpului, de tot. Și femeia aceea sărmana s-a stins când i-a venit vremea. Vecină cu ea era alta, născută o loagă, în naștere era așa sărmana. Cosea pentru tot satul, că eu îi ziceam Tabita câteodată. Cosea hăinuțe și de toate cu o mașină de aceea de mână. Era tot timpul voioasă. Ele nu știau atunci de internet, de nimic. Numai familia le-a susținut ca să-și ducă necazul și amărăciunea. Și mai era și unul țesătoare cu șchioapă sărmana de un picior și aia la fel, era tot timpul voioasă. Și oameni care și-au înțeles starea lor, nu știu ce s-a ales de ele, sărmanele, cam și eu acum 81 de ani, nu mai știu de ele, cred că nu mai trăiesc de mult. Dar vreau să spun că trebuie să ne înarmăm cu răbdare, pentru că nu știm ce ne rezervă viața. Anii frumoși sunt puțini și trec repede, vin necazuri multe și dacă nu ne susținem unii pe alții, nu izbutim. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Și mulțumim.
Mulțumim pentru empatia pe care o arătați și pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Într-adevăr, avem nevoie de multă dragoste din partea celor din jur și noi, la rândul nostru, putem să oferim celor din jur dragoste. Cred că, până la urmă, această poveste, cu care, de altfel, vom și încheia emisiunea noastră, nu mai este timp să intrăm în ceea ce am mai pregătit noi pentru astăzi. Vom lăsa întrebările pentru ocazia următoare. Cred că această poveste ne... este un semnal de alarmă și este un îndemn de a privi pe cei din jur cu mai multă atenție și poate de a descoperi dincolo de fațadă poveștile lor de viață și modul în care ne putem implica pentru a-i ajuta. Și să nu uităm ceea ce spune Biblia, un duh mâhnit usucă oasele. Atunci când ești copleșit de tristețe și te afunzi în această stare și starea de sănătate va fi... afectată.
Bun, da. Pe de altă parte, cred că este normal ca dânsa să fie responsabilă. Astea sunt limitele, astea sunt tatuurile, mi le asum. Atunci când îți asumi, e altceva, nu e ca atunci când te ascunzi. Tot timpul te simți vinovat, să nu vadă nimeni că tu ai o problemă, că nu poți să mergi bine, că nu poți vorbi bine. Nu, domne, astea sunt problemele pe care le am, mă lupt cu ele, dar pot să merg înainte. Sunt bucuroasă, am familia mea, țin la familia mea, investesc în familia mea, am un viitor, un viitor poate veșnic dacă sunt creștin bun. Deci nu mă blazez, nu mă ascund, ci mă lupt pur și simplu. Am o stare bună de spirit. Rezolv situațiile.
0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Câteva minute mai avem la dispoziție și dacă doriți să interveniți, acum este momentul să sunați. 0314-378-379. Repet, numărul nostru de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră acum pe finalul emisiunii. 3-4 situații de viață am văzut astăzi, atât de diverse. Unele au de-a face cu propria persoană, altele cu cuplul, altele cu familia extinsă. Care credeți că ar fi totuși, nu știu, numitorul comun sau poate concluzia cea mai potrivită pentru ceea ce am discutat astăzi?
Cred că concluzia potrivită ar fi aceea că, indiferent de situația pe care o ai, ca persoană sau ca familie, trebuie să te comporți ca un om responsabil. Adică să identifici, în primul rând, adevăratele cauze și să nu uiți niciodată, deși când le identifici, pui mâna pe ele, degetul, mintea pe ele...
S-ar putea să doară.
S-ar putea să doară, corect. Pe de altă parte, nu... Întotdeauna nu e vinovat doar cel de lângă mine. Am și eu ceva de făcut. Am și eu partea mea. Nu e vinovată doar lumea, pentru că nu-mi dă de muncă, nu mă primește, mă privește. Nu, eu am partea mea. Eu trebuie să-mi schimb atitudinea, să mă comport în altfel, să mă vadă oamenii că sunt oarecum optimist, împăcat cu situația. Dom'le, așa sunt eu. Mă lupt, merg înainte, pot să fac ceva și uite ce pot să fac. Ajutați-mă în direcția asta, pur și simplu. Adică aștept ajutorul, dar uneori dau sugestii. Asta aș putea face, aici am nevoie de ajutor, pur și simplu. Iar mă gândesc la un alt lucru. Uneori s-ar putea să nu primesc ajutor. Asta e. Mă mulțumesc cu familia mea, cu cei foarte apropiați. Și când nu primesc de la familia mea tot ce aștept eu, nu trebuie să uit că nimeni nu mă poate înțelege perfect. Nu înseamnă că familia mea e vinovată, că nu mă iubește, că... Nu, nu mă înțelege cu adevărat
situația mea.
În situația mea, pentru că n-a trecut pe acolo soțul meu, soția mea, copiii mei n-au trecut pe acolo. De aceea, ultimul punct, nu uitați că este un Dumnezeu. El ne înțelege și ne va da putere ca să-i acceptăm pe ceilalți și să mergem înainte cu bucurie, cu putere, cu planuri de viață, cu perspective.
Și cu perspectiva veșnică.
Exact.
Acesta este cel mai important element. Și până la urmă să nu uităm că, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru, cât de dezamăgiți am fi de cei din jur, acum mă întorc la prima întrebare pe care am avut-o, până la urmă avem stabilitate numai în relația cu Dumnezeu. Asta este ceea ce este sigur.
Să mă feresc să dau vina pe alții, să găsesc vinovați. Nu, îmi iau viața în propriile mâini și lupt. Mai ales că am pe Dumnezeu cu mine.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ne le-ați împărtășit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru atenție și pentru modul în care v-ați implicat în emisiunea noastră. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan. Numai bine!